Þú maður ekki fleiri sögur af Jóni heitum í Galtarholti?
Nei, það er ekki. En ekki annað en það að hann var fyrir þess maður og ábyggilegur og allt svoleiðis.
Sérstaklega.
En það var ekkert að hann var að finna nema hann drakk heldur mikið.
Já.
Sem manni.
Já.
Já, hann var fyrir þess maður. Og þá var koran ekki síður. Já, en ég held ég muni það á meðan ég lefi, nema ég væri mjög hljófur. Þegar ég var bóndi í Laxalti, 3 ár, og Jón var í Galtarholti og þau. Og þegar að lagt var að vetrinn og við vorum verið ríðandi og reyðum okkar korum hver til annars. Þessi 3 ár sem ég var þar, og frá því var okkar kunningskapur alltaf mikil.
Mm-hmm.
Það var herstamál mikill og gaman að þeim. Já.